جمالك ليها اسلوب او طريقه، وانت اصلا من الملايكه اللي زيك مش حقيقه.
سبحانه اللي خلقك في الجمال والرقايه.